Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Luis Guri dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Egunon, Luis.
Egunon, bai.
Zaemos garitza. Posten naiz. Bien bitartean, esan dudan bezala, Europar Batasunean zein Euskal Autonomia Erkidegoan zifra berbera dugu. Barne produktu gordinak sekulako jaitsiera izan du azken hiru hilekoan, 2.5%.
Bai, bueno, ikusten zen, ez? Azkenengo hilabete hauetan ikusten zen, lehenengo hiru hileko 2009koa jaitsiera zetorrela eta bueno, datuak argi utzi dute, hori horrela dela, ez? Eta gainera nahiko orokorra ez da bakarrik gure kasuan edo Estatu Espainolaren kasuan, ez? Gertatu dena da orokorra dela hau, Europa guztian eman dela hau. Eta gainera beste leku batzuetan agian gogorra izan dela, ez? Frantziako kasuan edo Italiako kasuan, ez? Italiako kasuan 5.9% jaitsi da, ez? Urte hartzen badugu martxotik martxora, ez? 2008tik 2009 hartzen badugu, 5.9%, baina gainera gogorran izan dena Alemaniako kasu, kuriosoena, ez? Alemanian 7% jaitsi da, ez? Urteko bilakera ikusten badugu, ez? Martxotik martxora, ez? Eta honek bai dauka garrantzia, kontuan hartuta Alemania Europako Batasuneko motorea da, ez? Ekonomian gutxi gora bera laurrena da, Eta honek esan nahi du, horrelako ekonomia bat hola jaisten bada, horrek eragina duela Europa guztian, ez? Eta, orokorrean mentzet ikusten dena da, oraindik ez dela ikusten, tunelaren bukaera, eta datozen urrengo hiru hilekoan, ikusiko dugu ekainean, baina itxura bentzat antzerakoa edo okerragoa ez bada bentzat.
Bien bitartean esan behar dugu, azken bola honetan neurri asko hartu direla, batez ere diru publikoaren bitartez, baina ematen du ez direla bat ere eraginkorrak, edo ez dutela behar bezala utxune hori betetzen.
Claro, hemen planteatzen dena da, barne produktu gorriñari bizkat aurre egiteko, besteak beste hartu diren neurriak izan dira, finantza sistemari laguntzea, ez? Edo finantza sistemaren zul hori betetzea, ez? Pentsatuz, finantza sistemak ez bada indarren martxan jartzen berriz, eta kreditu bakatzen martxan jartzen, eta enpresak, posibilitate duki berri finantza sistemati jasoko dutera laguntzak, eta berri martxan jartzeko, badirudi ez dagoela posibilitaterik, ez? Eta oraindik finantza sistema horrela dago. Ez dago neurri pila bat hartu dira, baina badirudi oraindik nahikoa illa dagoela, edo bentzat oso jarduera txikiarekin, ez? Eta hori horrela den bitartean, ez du eraginik izango, ez? Bestaldetik da, eskariaren aldetik hartu dituzten neurriak, ez? Batipate azpigituratan da, enplegu publikoa sortzen da hori, ez? Badirudi hor ikusiko direla neurriak, agian orain ez, mendik ekainera, datozen biru hilabetetan ikusiko dira neurriak, ez? Baina dena dela ere, ez dut uste, neurri hauek barne produktu gordinaren jaitsierari aurre egiteko nahikoa izango direnik, ez? Eta bentzete adituek esaten duten ez da ikusten. Hemendik hiru lau hilabetera jaitsiera hau asko gutxituko denik, ez? Barne produktu gordinaren jarraituko du gutxitzen, beste gauza bada, baino 7 izango den ala 5 izango den, ez? Baina bentzen datu positiboak zentzu honetan ez dira ikusten. Batzuk aipatzen dituzte kimu berri batzuk sortu omen diren, ero ikusten ote duten, baina kimu berri horiek ez dira ikusten bentzen oraingoz, eta honen eragilea ondorio garbiena da, zuk orain apetzen arian datuak, ez? Lehenengo hilabetekoan jaitsiera nabarmena izan dela Europa osoan, ez bakarrik leku batzuetan.
Gaur goizean jakin izan dugu entzuten ere Euskal Autonomia Erkidegoko zifra barne produktu gordinari dagokiona eta berdintsua da. 2.5% jaitsi baita azken hiru hilekoan. Burura etorri zait poterean jaurlaritzan ez dagoen politikari baten hitzak, krisiak ez gintuela bereziki joko, etxerako lanak oso ondo eginda zeudelako.
Bai, baina azkena heldu da, ez? Kauza da berandutxo heldu dela eta agian beste batzuken konparata ez dala hain handi izango, egia da, gaur desenplegu tasa ikusten badu estatu mailan, bastante handiagoa da, ia bikoiztu egiten du, ez? Eta zentzu horretan, egia da, ez dela hain gogorra, ez? Esan dugu sektore eraikuntzak eta ez duelako eraginik, ez? Baina ona ere heldu da, eta industria bat hemen eragin izango du, ez? Oraindik ere pila badaude, oraindik, provisionalki ere horiek oso da ikusiko dugu ze gertatuko den urtea bukatzen denean, azken fina ze gertatuko den horiekin, konpontzen bada ondo, baina konpontzen ez bada horren ondori oraindik horra izango da, ez? Eta gero izan dugu hemen ere, naiz eta eraikuntzak olako pisu hundirik izan ez ekonomian, baina egia da Europa krisian dagoenez, Alemania krisian dagoenez, Frantzia krisian dagoenez, Euskal Herria oso esportatzailea da, ez? Eta esportazioak ekonomia horrela dagoen Alemania eta Frantzia, handik importazioak ere gutxitu egiten dira eta horrek azkena eragina duka, ez? Eta gero gure kasuen eragina dago kotxen sektorea, ez? Hemen kontu hartu behar dauneko 17 gutxi gora bera barren produktu horrein 17 dela erkidegoan, ez? Eta kotxaren sektorea horrelako krisian badago eta gure barren produktu horrein 17 lotuta badago sektore horri, ba horren nahita nahi ez horrek krisi ekarri behar du eta nabaritu behar da ez, eta hori da pixka bat horrein ikusten ari garena.
Aditu batzuen ustez krisiaren txarrena pasa da.
Ez dut uste, ez dut uste, ez dut, bene komunitatean ateratzen dena, eta naiz estatu batu eta dik zein Europati planteatzen ari dena, ez dirudi txarrena pasatu denik, eh? Kau, txarrena ez esan nahi du, lur jota gaudela, doia beheraino aliatu garela, ez? Bizka bat lurreraino aliatu garela, agian bai, esan nahi dute, lurra neko gertu dago, ez? Lur hori, ez? Gertatzen dena da, hortik ateratzeko, ia zenbat denpora jarraituko garen lur horretan, ez? Eta hori da pizka dinor bestekiena, ez? Batzu dinote honen bilakaera izan daitekeela V itxurakoa, ez? Ba, behera gaude eta gero atera gora azkar, ez? Beste batzu dinote U itxurako izan daitekeela, ez? Hau da, azpi hori deko lusatzea eta gero atzak gora egiteko, ez? Baina baita ere planteatzen dutena da L itxuran gaudela, ez? Behera egin dugu, baina bea jarraitzen dugula be horretan, ez? Eta ez dela ikusten noiz egin daitekeen atzea berriz gora, ez? Eta nik uste azkenen honek itxura gehiago daukala besteak baino, ez? Eta lehen aipatu bezala da kimu berre horiek, ba ez direla ikusten eta maka ikusi nahi dutenak eta datu txiki batzuk argistekin nolakoak bai, baina ez daude datu garbirik pentsatuz ba datozen 6-8 hilabetetan urtearen bukaeran edo datozen datorren urtearen lehenengo lehiokan atera itekenik, ez? Badirudi ez dagoela, ez dagoela olako gauza garbi, bintzek garbi ez da hitz egiten, eta ez daudela datu zehatzik esanaz, babai, badirudi, ba, datu guztiak esaten dutela, datozen 6-8 amarrelle eta datako garela. Ez dut uste, egoera hortan gauden momentu honetan.
Autogintza aipatu duzu, Luis, eta hain zuzen, gaurtik aurrera autoak erosteko diru laguntzak indarrean daude Espainiar Estatuan. Zertarako balio dute horiek ekonomia mailan?
Bueno, a ver, datuak kotxe laguntza bati bat, bueno, hor da zergatik kotxe sektore lagunduta zergatik ez beste, ez hor badagolako diskriminazioa eta beste sektore batzu nahiko ba protestan daude, ez? Zergatik kotxe laguntza ba suposatzen delako, ba lehen aipatu bezala kotxearen sektoreak barne produktu horrean tira egiten duelako hainbat sektore auxiliarretan, eh? Hainbat enpresak eta sektore lan egiten dute kotxentzat edo kotxe industriarentzat, ez? Hemen aipatu genuen 17, baina estatu mailan ez dakiz datua, baina nahiko ere pisutu dauka, ez? Orduan, suposatzen da, kotxearen ezkaria atzea pixkat indartzen bada, kotxearen kontsumoa, kotxeak erosteak, ba horrek tira egingo duela beste sektoretatik eta horrek ekarriko duela eragina langabeziaren jaistean edota pixka bat sektore horrietan pixka datze indarrea martxan jartzea jarduera, ez? Bueno, hori baritu hori nik uste hori dela pixka daurriaren helburua, ez? Baina, karo, laguntza ematen zaienean, esaten da laguntza kotxe erosteko, ez du esaten nondik erosten diren kotxeak, nongo kotxeak erosten diren. Personatek erosi esake diru horrekin, Japonia horrein dago kotxeak, estatu batuetan, Europan. Eh? Europan bada, Europako kotxeak, ba, egia da emengo enpresa asko lan egiten dutela Europako kotxe industriaren zat. Beraz, ba, horrek Europako kotxe sektorea gehitzen bada, kotxe ekoizpena gehitzen bada, horrek tira egingo duela sektore auxiliarretik eta horrek hemen, badirudi pisua daukala eta hemen enplegua sortuko duela. Hori da pixka bat, arrazoia zergatik ematen zaion lehentasuna sektore honik ez beste batzu. Ez baina, bueno, diskriminazioa badago, beste batzuk esaten dute zergatik ez energia sektoreari edo, ez dakit, edo beste batzu, ez? Baina hori da pixka bat, arrazoia zergatik kotxe sektoreari ematen zaion laguntza.
Neurriak ez aldira, protezionistak.
Ez, nik ez nuke esango protekzionistak. Esan nahi dut, protekzionista esango litzateke nola bai, lagunduko balu gobernuak sektorearen enpresa bat hemengo izatearren. Hau da, kotxe sektorea, baina hemengo enpresa bati, ez? Valentzian dagoena edo Nafarroan dagoena Iruinan edo laguntza izango bali zuzena, hori bai izango litzateke protekzionismoa bestarekiko, hemengo enpresa bat ematen zaio laguntza, kanpo enpresa baten kontra edo kanpoko batei ematen zaiona, ez? Hori bai da. Eta hori gastatu batuak egin duena bere kotxe industriekin, Chicago da inguruan, ez? Laguntza zuzenean hemen enpresei, bertan jarraitzeko ekoizten, ez? Hori bai da. Baina hemen ematen zaio laguntza kontsumoari. Orduan, ba, ez da importan nongo kotxa konsumatzen diren, konsumatu daiteke oso lekutakoak, ez? Beraz, ez da protekzionismoa zentzu normalean ulertzen den protekzionismoa, bai diskriminazioa sektore batzutatik bestera, hori baina protekzionismoa zentzu zehatzen ez.
Bukatzeko, Luis, Amerikako Estatu Batuetako Intel enpresari sekulako izuna jarri dio Europar Batasunak, handien aseguraski historian zehar. Zergatik, zer da leiarako auzia?
Bueno, leiaren defentsarako auzia, auzitegi hau, hau da, bueno, auzitegi bat, bere, non bere helburua den, pixka bat, saiatzea bermatzen leia egotea hainbat sektoretan, ez? Dakigunez, ba, orain 20 urtetik ona, ba, nola baite hemen Europan hainbat monopoli, izan ziren monopolioak, ba, liberalizatu zen prozesu horretan, 80-ko hamarkadan, ba, bihurtu ziren oligopolio edo, hau da, bat izatea bakarri merkatua meperatzen duenetik pasatzea ba 3 4 5 10 izatea, ez? Oligopoli horietan ba, arrisku egoten da nola gutxi diren beraien artean ba negozio egitea edo akordioak egotea idatziak, ez? Askotan izaten da tazituak edo idatzi gabekoak, baina akordioak egotea ba prezioetan, prezioak adosteko, merkatua banatzeko, zukar han ekoiztu nik hemen, nik hemen saldu zuk hemen, olako agordia egoten dira, ez? Edota, enpresa bate badauka garrantzi indarra hundiegia merkatuan, merkatuen zati hundiegia kontrolatzen badu, ba, behartzen du honek, ba, zati basaltzea, edo beste enpresa batzuei pasatzea, ez? Horretarako da, auzitegi hau berezi hau, ez? Hau da, nola baite leia, edo, defentsatzeko, defentsa egiteko hainbat sektoretan, ez? Eta hori ez denan ematen, horrek gain begiratzen du, ikuskatzen du, zer ematen adian sektor horietan, eta ikusten badu, ba, leia ez dela ematen, edo bate daukala indargeiegi, ba, edo portaera kaskarra daukala, zentzu honetan, ba, izun batzu jartzen dizkio, eta kasu hau gertatu da, ba, intelekin, ez? Ondia da, historia eman dena ondiena, baina ez da bakarra, oza, hemen kau, hemen, bueno, Microsoft jaso dudalako zer, bueno, Repsol jaso ditu izugarrizko izun pila, telefonikak, garaian farmazeutikak jarri jaso dituzte izugarrizko izunak, izunak izugarri eman izan dira, ematen ari dira urtero eta jarraituko dira ematen, ez? Eta gauza bada, claro, enpresa hau izan gertatzen zaiena da, bueno, izuna jasoko dugu, ezeko medizai gu gehiago, jarraituz gure egoera, abantaileko egoera honetan, naiz eta izuna jasota horrein du, edota egoera aldatu, ez da, kasu askotan, ba, merezi dute, esaten dute, bueno, nahi hori izuna ordaintzea gehiago ateratzen dugulako egoera honetan, ez? Ez da, egitik kasu hau den intelekoa, edo, best, baina kasu batzutan gertatu izan da, bai.
Luis Buridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Mila esker eta datorren astearte.
Datorren astearte, bai, agur.
Agur.